Հայրենասերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է խոսափողի մոտուցն է Մուսայելյանն է բարի երեկո մեր ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել Բացառիկ հարցազրույց նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ ընդդիմադիր Գորսիչը խոսում է Հայաստանի կոնգրեսի հետ իր հարաբերությունների ներքաղաքական իրավիճակի եւ նախընտրական ծրագրերի մասին։
Բոլոր տնտեսական բարեփոխումների սոցիալական բարեփոխման կենտրոնի մարդն ազատական հասարակությունը մարդը վերապետությունից։
Քարոզարշավի 8-րդ օրը թեկնածուները շարունակում են իրենց նախընտրական քարոզարշավը։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր Եռաբլուրում էր Պարուր Հայրիկյանը չի բացառում մեկ այլ թեկնածուի միանալ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է իր հաթադուլային պայքարը եւ նույնիսկ արդեն մենակ չէ Արամ Հարությունյանն էլ վստահեցնում է որ ինքնաբացարկի մասին իր հայտարարությունն ուժի մեջ է Հայաստանը նշում է բանակի օրը զինված ուժերի կազմավորման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներն այցելեցին Եռաբլուր Թուրքիայի հայ համայնքն իր ձայնն է բարձրացնում Ստամբուլի հայերի դեմ վերջերս իրականացված հարձակումների կապակցությամբ Այսևալ թեմաների կանդրադառն անկարաչի կարովեներին, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հունվարի 28-ին Հայաստանը նշում է բանակի օրը, այս տարի լրացավ հայոց բանակի 21-ամյակը տոնի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն։ Նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել, որում մասնավորապես ասված է. Զինված ուժեր չունենալը թերևս ոչ մի ժողովրդի կյանքում չի ունեցել այնպիսի ծանր և ողբերգական հետևանքներ, որքան մեզ համար։ Գուցե սա է պատճառը, որ մեր բանակը ստեղծման օրվանից զգացել է մեր ժողովրդի առանձնահատուկ վերաբերմունքը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Փարիզում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Այս մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել դրա համաձայն համանախագահները եւ նախարարները քննարկել են խաղաղության հաստատման ուղղված աշխատանքային առաջարկը, որը կողմերին էր ներկայացվել 2012 թվականի հոկտեմբերին։ Այսօր Երևան է ժամանում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հաղորդել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, նախատեսվում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հանդիպումները Հայաստանի նախագահի եւ պաշտպանության նախարարի հետ, որոնց ժամանակ ծրագրվում է քննարկել ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը համատեղ հարցազրույցում շրջանցել են 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում Քլինտոնի հնարավոր մասնակցության հարցը։ CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ պետքարտուղարը, ով շուտով կլքի այդ պաշտոնը, հրաժարվել է ապագայի ծրագրերի վերաբերյալ խոսել։ Օբաման իր հերթին բարձր է գնահատել Քլինտոնի գործունեությունը պետքարտուղարի պաշտոնում։ Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը օրը հայտարարել երկրի հարավային Սանտա Մարիա քաղաքի կիսգիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի հիշատակի համար։ Սուքը Սանտա Մարիայում կտևի 30 օր։ Վերջին տվյալներով դժբախտ պատահարի հետևանքով զովասների թիվը անցնում է 230-ը։ Հրդեհի պատճառ կարող է լինել գիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրավառությունը։ Չեխիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքով հաղթանակ է տարել ձախամետ թեկնածու Միլոշ Զեմանը։ Նա առաջ է անցել իր մրցակից Չեխիայի ներկայիս արտգործնախարար Կարլ Շվարցենբերգից մոտ 500,000 քվներով ստանալով ընտրողների 54.8% աջակցությունը։ Ռուսամետ գործ չի համբավ ունեցող Միլոշ Զեմանին արդեն իսկ շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սրանք Չեխիայում նախագահական առաջին ընտրություններն էին, որ անցկացվում էին ուղղակի քվեարկությամբ, մինչ այդ նախագահին ընտրում էր խորհրդարանը։ Փարիզում իր աշխատանքն է սկսել Սիրիայի հեղափոխական ուժերի աջակցության միջազգային խորհրդաժողովը, սիրական ընդդիմությունը ֆինանսական օգնություն և զենք է խնդրել արևմուտքից։ Սիրական ազգային խորհրդի ղեկավար Ժորժ Սաբրան հայտարարել է, թե իրենց $500,000,000 է անժաժեշտ, որպեսզի գործող կառավարություն ձևավորեն, ինչպես նաև շատ զենք։ Միևնույն ժամանակ Սաբրան համոզմունք է հայտնել, որ զենքը չի հայտնվի իսլամ ծայրահեղականների մոտ, ինչի մասին մտահոգություն է հայտնում արևմուտքը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շն Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրը նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Բագրատյանը հաճախ է խոսում նաև իր երկրորդ մասնագիտության երաժիշտ լինելու մասին, համարելով, որ այդ գործում նույնքան պրոֆեսիոնալ է, որքան որ տնտեսագիտության մեջ։ Ազատություն կուսակցության նախագահ Հակիմ Նադիր անդամ Հրանտ Բագրատյանը, ում Հայազգային կոնգրեսը սակայն պաշտոնապես չսատարեց որպես նախագահի թեկնածու, այսօր կխոսի իր հարաբերությունների մասին ՀԱԿ-ի հետ, կանդրադառնա ներքաղաքական իրավիճակին, իր նախընտրական ծրագրերից կխոսի։ Բագրատյանի հետ հարցազրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն Բագրատյան, բարև ձեզ։ Ինչը դրդեց, որ դուք առաջադրեք ձեր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Ենթադրում եմ, որ մեծ էր ձեր ցանկությունը առաջադրվելու, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Հայ ազգային կոնգրեսը, որի անդամ է նաև ձեր կուսակցությունը, որոշել էր թեկնածու չառաջադրել։ Դուք ըստ էության խախտեցիք կուսակցական կարգապահությունը։
Հայ ազգային կոնգրեսը նախ դաշինք է, կուսակցություն չի, և մեր կուսակցությունը միշտ առանձին պահպանվել է։ Ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի չառաջադրվել։ Այո, ես անմիջական առաջություն ունեմ շուկայական ռեֆորմների, սկսել եմ, գլխավորել եմ դրանք։ Ես տեսնում եմ, որ այդ գիծը պետք է շարունակվի։ Այնուամենայնիվ, այս նախընտրական պայքարի թեզում մենք տեսնում ենք, որ կա բանավեճ։ Գործնականում 3 թեզի մեջ։ Թեզ 1. Պետական կապիտալիզմ, կամ ես սիրում եմ ասել օրթոդոքսալ կապիտալիզմ, որը իրացվում է գործող իշխանության կողմից, երբ որ տնտեսությունն ու պետությունը սրտաճած են, երբ որ պետությունն ու եկեղեցին սրտաճած են, ընդհանրապես, եթե ծանոթեք իմ վերջի աշխատություններից մեկում, ես գտնում եմ, որ աշխարհում 4 տիպի հասարակություն կա։ Երկրորդը, որ ես գտնում եմ, որ այն բոլոր տնտեսական բարեփոխումների, սոցիալական բարեփոխումի կենտրոնը մարդն է, ազատական հասարակությունը մարդը վեր է պետությունից։ Եվ կա երրորդ ազգայնական մոտեցումը, որը նույնպես հստակ երևում է 1 կամ 2 թեկնածուների ծրագրերում։ Ազգայնական, հայկական, ես չէի կարող այս երկրորդը մարդու հետ կապված առաջ չտանել։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ իսկ շանս ստացա բացատրելու ինձ, բացատրելու մարդկանց, թե ինչ տեսակի լուծումներ կարող են լինել։ Ես կարծում եմ, որ ծրագիրը, որ ներկայացել եմ, շատ կոնկրետ բազմազան լուծումներ է տալիս հարցերին։
Պարոն Բագրատյան, ինչ կարծիք եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշման վերաբերյալ, որ ինքը պաստորեն չառաջադրվեց, և եթե նա առաջադրվեր, դուք միևնույնն է պետք է առաջադրվեիք, թե այլ կլիներ ձեր որոշումը։
Այդ կարծիքը ես հարգում, նրա կարծիքն է, եթե նա առաջադրվեր, ես թեկնածուս քանի։
Շատերը հիմա ենթադրում են, որ դուք ըստ էության գիտակցում եք, որ շատ դժվար է այս ընտրապայքարում հասնել հաղթանակի, և պարզապես վարչապետի պաշտոնի համար եք դուրս ելել այս մրցավազքի։ Դուք կարծեք, թե երկարակյաց վարչապետներից մեկն եք Հայաստանում, ու նաև հայտնի եք իբրև տնտեսագիտական գիտելիքներ ունեցող և հմտություններ ունեցող մարդ, թերևս դա է պատճառը, որ շատերը նման ենթադրություններ են անում։
Երևի, կարծում եմ, որ այդպես է։ Մի նախադասությամբ ասեմ, որևէ այդպիսի թեմա կամ խոսակցություն չկա։ Ես մի անգամ չի, որ հայտնել եմ, որ չեմ ձգտում պաշտոնների, խոսքը նախագահի պաշտոնի մասին չի, դա ընտրովի է։ Այնպես որ այդպիսի խոսակցություն պարզապես չի։
Բայց եթե առաջարկ լինի,
ես բացով չեմ խոսում, ես կրկնում եմ, որ այդպիսի խոսակցություն չկա, և նման թեմա իմ օրակարգում պարզապես գոյություն չունի։
Ինչ է կատարում Հայ ազգային կոնգրեսը։ Խոսում եմ ամենը, որ կան թևերի է բաժանվել, որ շատ թշնամական հարաբերություններ են սկսվել այդ թևերի միջև, նույնիսկ այդպիսի ենթադրություններ կան։ Ինչ կարող եք դուք ասել, լինելով այդ կառույցի անդամ, ձեր կուսակցության հետ ինչ կարող եք պատմել։
Ինձ համար դժվար է ասել, որովհետև ՀԱԿ-ը պատմական երևույթ է։ Նրա հետ ինչ-որ տեղի ունենում պատմական փոփոխություններ։ Եվ ես կուզենայի, որ այս քննատակը կարողանանք մի քիչ խորքային տալ։ Այնուամենայնիվ, դուք ասում եք թշնամություն, ավելին, այնտեղ կան դեպքեր, որ պարզապես հարաբերություններ բացակայում են։ Իսկ ես ուրախ եմ, որ ՀԱԿ-ի կարծում եմ քեսից ավելին 67% էս ունի ձեր, հա, օգնում։ Գիտեք, ժամանակն է ասել, որ այն կուսակցությունները, որոնք հայտարարել են, թե չեն մասնակցում, իրականության չի համապատասխանում։ Դրանցից ամենախոշորները ակտիվորեն լծված են նախընտրական քարոզարշավում։
Ձեր նախընտրական քարոզարշավում։
ՀԱԿ-ի կոմից իմ, այլ կուսակցությունների կոմից այլ թեկնածուների
օգտին։
Այո։ Եվ դա սուտ է, եւ ստացված է այնպես, որ ամենահամենայնպես նրանք իրենց
կարողացած հասկանալ։
Բոլորն ովքեր հայտարարել են, ես դա տեսնում եմ։ Հիմա չեմ ասում 100%-ով, բայց մեծ մասամբ արդեն։ ՀԱԿ-ը պետք է ապրի որոշակի էվոլյուցիա հիմա, կամ ռևոլյուցիա։ Պետք է որոշի ինքնին ուժը, թե կծվում է որևէ այլ ուժ։ Բացի դա, Հիմա հակը չի կարող լինել երևի այն ֆորմատով, որ կար։ Ի վերջո դնենք այն սոցիալիստներ, ազատականներ եւ այլն։ Ինչ որ գաղափարական պլատֆորմ։ Ինչը դուք ասեք այդ պլատֆորմ մասին, որտեղ սոցիալական կետը կա, դա ազատական պլատֆորմ։ Եվ ըստ իս միակ ազատական պլատֆորմը գործող տեխնատուների մեջ միակ ազատական, հա։ Հնարավոր է, որ ռումանս դա ծեր չտա, բայց դա բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, վեկտորների հետ կապված։ Ռուսական, ռուարևմության եւ ինքնակենտրոն պահպանողական վեկտոր կա։ Այս հարցերը պետք է արագորեն լուծվեն։ Պլյուս դրան կան անձնական գործոններ։ Ի վերջո հակում պետք է սովորենք, բոլորը սովորենք։ Եթե մի գործը ձեռնարկի ձախողվել է, պետք է պատասխան տալ։ Այլ ոչ թե պաշտոն բարձան։ Հարաճանում է ներդեմոկրատական
խմբի։ Ո՞ն է ձախողումը։
Ո՞ն է ձախողումը 2012-ի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունները։ 7% ոնց հակը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ էլ գուցե։ Չգիտեմ ինչ կան։ Բայց նա ձախողում է։ Այդ ընտրությունները կազմակերպել է որոշակի մարդ պատասխանատու Ինչ կադրա մեջ։
Դուք համաձայն եք։
Չէ, ես ասեցի կոորդինացիա, հանդիպեք, բոլորի հետ ենք հանդիպում, մոտավորապես հարցադրում այսպես էլ բոլորի հետ հանդիպում ենք։ Հետո փաստեր հայտնվեցին։ Մի քանի անգամ արտահայտեց ուսը հանդիպում, չէ, դուք արդեն սկսում եք գովել։ Նույնիսկ եղավ մի փակ գովացանք, ասենք ԲԿ-ի ղեկավարության կամ երկրորդ նախագահի հասցեին։ Գիտեք, ես դրա համար չեմ գնացել հակ։ Կոնկրետ ես։ Ես մտածած ասացի, ես հակ եմ եկել Տեր Պետրոսյանի եւ հավատում եմ նրան։ Բայց ես ինչ հատարությունները կանամ։ Ես հիմա դատավորը չեմ կարող լինել այդ հատարությունների, բայց ոչ էլ դեռ եմ որևէ կուսակցություն։ Բայց պետք է հստակ դուք ինձ բացատրեք։ Մենք հակ ենք մնում, մտնում ենք ազդեցության տակ, այսինչ չեք անում եւ այլն եւ այլն։ Նոյեմբեր, դեկտեմբերի։ Պարզ դարձավ, որ այդ կոնսուլտացիաներից ավելի խոր են անցել։ Այդ դեպքում կներեք, ես ասացի, ես չկամ ես գործ։ Բնականաբար, երբ որ արտանական հայտ դարձավ, որ Տեր Պետրոսյանը չի առաջադրվել, ես ասացի, ես կառաջադրվեմ։ Իրավիճակը շտկելու համար եւ փարկասո։ Հասարակ ժողովրդի ներքևի ժողովրդների մեծ մասը իմ կողմն է։
Իսկ հիմա ձեր կանխատեսումը հակը իբրե քաղաքական այդպեսի կառույց, որը ժամանակին կառուցավ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս բերել փողոց կմնա որպես այդպիսի։
Իմ անձնական կարծիքով, որպեսզի նոր հատ լինի, պետք է նոր Տեր Պետրոսյան դա հնարավոր չէ։ Տեր Պետրոսյանի նման մարդիկ խոշոր անատները տարի մեկ չեն կարող հանդես գալ ծովել։ Նույնիսկ եթե մեզանից որից է մեկը կարողանա հաստալ կամ մոտենալ նրա քաղաքական ազդեցությանը, ասենք օրինակ ձեր խոնար ծառը, դա կլինի այլ ուժ, դա պետք է լինի այլ ուժ։ Ինչ եմ կարծում, որ նորից քաջողվել բոլոր տեսակի տարբեր հայացներ ունեցողները եւ նույն ձեւով հակ վերականգնել երևի աննար կլինի։ Բայց կարող ապատե ինչ որ ֆորմատով նա շարունակի փոքրացված մեծացված, մենք դա կտեսնենք, կգնանք եւ փետրվարի 18-ից հետո դրությունից հետո այդ խոսակցությունը կունենանք։
Հիմա դառնանք մեկ այլ հարցի, ձեր հայացքների էվոլյուցիան, քանի որ ես ձեզ շատ վաղուց ճանաչում եմ եւ ձեր աշխատությունները գիտեմ, մենք նույնիսկ միասին աշխատել ենք։ Ես կարծացի ձեր կոչում եմ 100 կայլ մինչեւ սոցիալական արդարության նախընտրական ծրագիր եւ այնտեղ շատ մտքեր ու ծրագրային դրույթներ կան, որոնք կարելի ասել ավելի շատ սոցիալիստ քաղաքական գործչի հայացք են, քան ազատական լիբերալի։ Հիմա վկայաբերեմ այս ծիմի ծրագրային դրույթ ձեր 100 կայլին։ Տնտեսական քաղաքականությունը պետք է բացառի կամ նվազագույնի հասցնի մեկի հարստացման մյուսի հաշվին։ Այսպիսի նախադասություն ես ամենևին չէի կարող լսել երիտասարդ Հրանտ Բագրատյանից։ Այս նախադասության տակ կարող եմ ասել նաև Կարլ Մարքսը կստորագրեր առանց պատանելու։ Ինչ է սա, դուք փոխել եք ձեր հայացքները, այլևս ազատական տնտեսագետ չեք, թե ուրիշ պատճառ կա, թե դուք համալրել եք ձեր հայացքները կամ փոխել եք կամ ներգրավել եք մեկ այլ, ասենք հայեցակարգ։
Նշանակ կարող եմ ասել, որ ես ազատական գործի չեմ, 3-4-5 կետ կարող եք բանավեճային գտնել 100 կայլի, 100 կետի մեջ, որ կարելի ասել, որ սոցիալական է, բայց ես արժևորում եմ սոցիալական ամեն անգամ։ Եվ եթե ուշադիր հիշում եք հասարակության և պետությունի գիրքը, ես գրել եմ, որ ցիկլային է զարգացումը։ Ես երբեք ստրուկը չեմ եղել լիբերալիզմի։ Միշտ ասել եմ, հասարակությունները կենտրոնանում են, ապակենտրոնանում են, նայեք դեմոկրատների և հանրապետականների միացյալ նահանգները։ Հանրապետականները որպես կանոն հարկերն իջացնում են, հավասարեցնում են, տեղ են տնտեսական աճ, բում, բայց երբեմն դեմոկրատները գտնում են, որ ցիկլի այդ աճ շրջանը չէ, ու Վերսել Կլինտոնի կառավարումը երևի միացյալ նահանգների պատմության մեջ լավագույն նախագահն է։ Մարդ, որը առելի պետական բյուջեի դեֆիցիտը վերացրեց, պարտքը վերացրեց։ Եթե Կլինտոնը չլիներ, հիմա միացյալ նահանգները երևի գոյություն չունեն։ Իմ խորին համոզմունք դա։ Եվ սա այն դեպքն է, երբ որ նրա կենտրոնացման քաղաքականությունը մեծ արդյունքներ տվեց։ Ես մնում եմ, շարունակում եմ մնալ ազատական գաղափարության գրող, որովհետև մենք փորձ ունեցանք վերջին 15 տարին, եւ առաջանում է մի օլիգարխ, եւ որի փող աշխատելու իշխանությունը մնալու ձեւը ոչ թե սեփական բիզնեսն է, այլ միստերի խանգարելը։ Այսինքն այս ուղումները եկել են ժամանակի հետ, երբ որ մենք ապրեցինք այդ տարիներում նույնպես, եւ բնականաբար արդեն հասկանում ենք, որ շատ կարեւոր է, որ մարդը միստերի չխանգարի։
Հիմա այդ տարիների մասին էլ ասեմ, ձեր վարչապետության շրջանում փաստորեն բազմաթիվ խոշոր գործարաններ փակվեցին, ոչ դեզ մեղադրում է, որ ինչ-որ հաստոցներ են վաճառվել, տարվել են, թալանվել են։ Իհարկե այս ամենը խորհրդային միության փլուզման համատեքստում էր տեղանում, եւ դուք վստահ եմ ունեք ձեր պատասխանը, միշտ էլ պատասխանել եք ձեր քննադատներին։ Եվ այդ ժամանակ փաստորեն գոյություն ուներ ազատական մտածելակերպ, այդպիսի, որ սոցիալական արդարություն գոյություն չունի, նման բան չի կարող լինել։ Եվ դա Եգոր Գայդարն էր ասում։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հայացքներն էլ այդ ժամանակ դրան քիչ թե շատ համահունչ էին։ Հիմա դուք փոխել եք ձեր հայացքները, այդ դա եմ ուզում ես իմանամ,
այսինքն ես հայացքը չեմ փոխել։ Բայց եթե ուզում եք ավելի դետալացված կարող եմ ասել։ Ես Եգորի հետևորդ ինչ չի համարի, համենապես գայդարն այդպես չի լավ բանանում, որտեղ ես ունեցել եմ իմ առանձնահատկությունը, բաներ, որ մենք կարել ենք ամենևին չեմ բխել Ռուսաստանից, օրինակ հողի սեփական աշխատում, որ ինքս նախաձեռն է։ Մի սպատ եմ, որ հայկական բարեփոխումների հայրն եմ եղել։
Բավական, բայց մի միջամտություն այդտեղ չէ, որ հողի սեփական աշխատումը նաև, ասենք, նախագահը գործող կարող ասել, ես եմ արել, կամ վարչապետը Վազգեն Մանուկյանը, դուք վարչապետ եք այդ ժամանակ։
Միաշնակ, բայց ով է գրել օրենքը, ով է նախաձեռն է ամեն ինչը, ով է եղել ոգին, ով է առաջկաշեն գաղափարը, ով է ընդունել տարել օրենքը եւ այլն։ Եվ որ ես ասում եմ, ինձ համարում եմ առաջնորդը, դա ամենուրի չի նշանակում, որ նվազեցնում եմ այն ժամանակվա նախագահին, այն ժամանակ նախագահ չկար հանրապետությունում, ճիշտ ասած 91-ի վերսկսին ազգային ժողովի խորհրդի նախագահ, կամ նվազեցնում եմ Վազգեն Մանուկյանի դերը, ամենևին, կամ նվազեցնում եմ նույնիսկ հայոց համազգային շարժման դերը, բայց ոգին ես եմ եղել, պլան դիմներ, եւ ես ուրախ եմ, որ դա ցտո շարունակեցին գալով ձեռնարկությունից ես սեփական աշխատմանը։ Բայց ասեմ, որ ես այդպես էլ չասացի խոշոր ձեռնարկության սեփական աշխատել, եւ 91-92 թվականների համար այդ դա 100% պատասխանատու չեմ, ես վարչապետ չեմ եղել։
Այո, դուք այսինքն
եւ երրորդը
չեք կիսում այդ պատասխանատու։
Այո, չէ, դա ես չեմ պատասխանել։ Եվ երկրորդը, երբ որ ասում են գործարաններ գնացին թալանվեցին, դա չի համաձայն իրականությանը։ Ես առաջին վարչապետն եմ, որի կառավարման 4 տարում երկրի հնան աճել է 14%, ընդ որում մենք ապօրինի դիտացել ենք առաջի աճը 94 թվին։
Բայց ամեն ինչը այդ աճը կատարվել է բազային տարվա համատությամբ, եթե անում ես, այո, փլուզված տնտեսությունից հետո աճը մի քանի տարվա ընթացքում կարող է շատ հստակ
լինել։ Կալեր հոսանք ունենալ, կալեր 91-ին գործարկել
ատոմական։ Այսինքն դու գտնում եք, որ այդ կերպ կարելի է դառնալ։
Ես 3 դիմում եմ գրել, գնում էի։ Եվ վերջապես, երբ որ ինձանից դուք ասում եք, հաստատ եք գնում։
Եթե կարելի այդ մասին մի քիչ ավելի մանրամասն։
Այո, խոսով Հարությունյանը, երբ որ վարչապետ է, ես 2 անգամ նախագահին ասել եմ, ես ուզում գնալ։ Ես գիտում եմ, որ այն չի արվում, ինչ պիտի արվի։
Եվ ինչ է կոնկրետ։
Ինչ է կարող նստել կառավարությունով, դանակ մկրած ձեռքներից բռնած հացը կտրել։ Պետք է ազատականացնել շուկան։ Մենք չենք կարող չգործակել ատոմականը։ Մենք չենք կարող սկզբից հոսանք ընդհանրապես տարանջատել, ասում էի, արտադրողին եւ վաճառողին հոսանքի։ Ինձ ասվում էր Խոսրով Հարությունյանը, նա նախորդած վարչապետը, Գագիկ Հարությունյանը, ասում էին, ինչ ուզում ես հայներ գնել, քանդենք։ Դարինակ, բայց հենց հայներգում վերացրեցինք, ստացվեց 24 ժամվա հուսանք։ Այդ մարդիկ հացիկին ազատականացնող չէին, զբաղված էին դրանով, որով բերեց հացը, քանի կիլոգրամ, ինչպես բաշխել, ինչ դանակներ տալ խանութերին, մոմն ու լուցկինը չմոռանաք, որ մութ ժամը մութը, որը գնում է ձմեռվա, կարողանան կտրտալ հացը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործարաններ թալանին, այո, ինչ-որ գուցե ինչ-որ հաստոս տարել, ասում ձեզ։ Բայց չէ, 14% աճում, եթե 10 հաստոս տարել են, 14%-ը։
Բայց եթե դուք լինեիք վարչապետ այդ ժամանակ, դուք կանեիք նույն բանը։
Միաշնակ ավելի թեթև կլինեի, կարագացնեի, հնարավոր չէր վերադառնալ խորհրդային միությանը։ Ասում եք գործանը թալանվել, մինչև այսօր ռելեի գործանը կանացե, տանկի արտադրությունը կանացե, մասիվի դրոսելների գործանը կանացե, այլ չեն աշխատելու երբեք, հասկանում եք, ես ասում եմ, սա չի լինելու այլևս, այլ տանկել, եթե խորհրդային միությունը վերականգնում է, տանկել չեն արտադրում։
Իսկ ով է բնդում, որ դա պետք է, ասենք, այդ գործարանները փակել
և դրանք… Թեկուզ վարչապետները, պոպուլիզմ։
Վարչապետները,
այո, պոպուլիզմ։
Իսկ նախագահը որևէ դեր ունեցել է այդ։
Բանականաբար նախագահն լսում էր, բայց ամեն ինչ ասեն, նախագահն լսում է, ասում են լավ։ Լսում էր, համբերում էր, փորքասո, ինքը գիտե, ես 2 անգամ դիմել եմ, ասել եմ, ուզում եմ գնամ կառավարությունից։ Եթե Խոսրով Հարությունյանը 93-ի հունվարին ազգային ժողովում չհայտարարել, որ ինքը այս բյուջեից տեղա չի ինքներ ներկայացրել, էլի, մի 10 օրվա մեջ ես հեռանում եմ։ Ես երբեք չեմ կարճել, ինչ իմաստուն էր վարկաբեկվել, ես ոչ փող էի աշխատում, ոչ այդպիսի բան չեղել է կառավարությունը, մենք եկել ենք կյանքներս դրել ենք, ու հանկարծ տեղ ունեցավ, այն ինչ տեղ ունեցավ։
Պարոն Բագրատյան, հիմա դառնանք ձեր սոցիալական արդարության մոդելին, շատ հետաքրքիր է իմ կարծիքով, մի կողմ թողնելով տեխնիկական հաշվարկները, թվարկեն միայն 1-2 կետ այդ մոդելից, որը կարող է հետարքիր թվալ մեր հեռուստադիտողին, մեր ռադիոընկերին, ասում եք, որ ոչ թե պետք է աշխատատեղ ստեղծել մարդկանց համար, այլ թույլ տալ նրան ու հնարավորություն ստեղծեք, որ իրենք իրենց համար աշխատատեղ ստեղծեն ըստ իրենց նախասիրության, եւ պետությունն էլ իհարկե օգնի նրանց այդ հարցում, հատկապես առաջին անգամ բացվող փոքր ձեռնարկության նախաձեռնելու հետ կապված վարկերի տոկոսները, ասենք, ֆինանսավորելու կամ սուբսիդավորելու առումով. Շատ լավ գաղափար է, բայց այդ միջոցները պետությունը որտեղից պետք է գտնի, որ այդքան մարդկանց կարողանա, ասենք, նոր բիզնես սկսողներին օգնել, վարկեր տրամադրել անտոկոս?
Միջոցների հաշվում մենք այն երկին ենք, որ պրոբլեմ չունի։ Մինչև այս կետը ասել է, ես ասում եմ, մերս պետք է տարեկան 3 միլիարդ դոլարի ներդրում տնտեսյան մեջ, որտեղից վերցնենք այդ ներդրումը։ Մոտ 12 միլիարդ դոլար հնան է երկրի, 1-2-3 միլիարդ դոլարի ներդրում մենք ինքներս ենք անում համախառն ներդումներ տնտեսյան մեջ, հեշտությամբ լուծվում է խնդիր։ Մի 5-600 միլիոն դոլար արտասահմանային ներդումները, 1,700 միլիարդ, խոստացել էին 5-600 դարձել 1-2, նույնիսկ պակասեցինք տարում, կարծոք նախագահը Սերսարքսյանը պակասել են այդ ներդումները, 698 միլիոն ու պիտարով 1 միլիարդ 300 միլիոն դարել է 500 միլիոն դոլար ներդումներ, ստացած 1,800 միլիարդ, եւս 1 միլիարդ դոլար մենք կարող ենք ստերիլիզացնել, մենք ռենտա ենք ստանում, Ադրբեջանը նավթը է տանում, մենք աշխատելու ունակություն, մենք ստանում ենք 2 միլիարդ դոլարի
տրանսֆերներ։
Տեսեք, 5 տարում երկիրը ստացել է 11 միլիարդ դոլար փող, որից 7 միլիարդը տրանսֆեր, 3 միլիարդ, 3.5 միլիարդ բարք են վերցել, արդյոք ավելացնելով արտաքին բերքը, մենք էս միլիարդը օգնություն են ստացել։ 11 միլիարդ տրանսֆեր է ստացել այդ երկիրը 5 տարում։ Այդպիսի թիվ չի եղել, այլ հաջող 5 տարի չի եղել։ Եվ երկիրը գործող իշխանությունը փնփնթում է, թե տնտեսական ճգնաժամ է եղել, հա, մի տարի, բայց 11 միլիարդ դոլար 2003-2007-ին ստացել էինք, ոչ, հնայի աճակազմը 4%, խոստացված գտնապատման փոխարեն աղքատությունը այդ ընթացքում ստանալով 11 միլիարդ 23%-ից ոչ թե իշնում է, բարձանում է 35%։
Իսկ ինչպես ենք այս հարկերը գանձելու, այս
շատ հանգիստ,
եթե այդ մարդիկ թաքցնում են, ենթադրենք, ասում ենք, խոշոր բիզնես, այդ խոշոր բիզնեսը տրահված է մի քանի այսպես
բիզնեսների, սպասեք, դեռ շանգլուխ տարված, սա կոչվում է դարձի շրջանի սյուր, գալիս է մի բան, երբ որ մարդը ասում է, լավ, ես իմ բիզնեսը կիսում եմ մի քանի հատված, եթե դա անում եմ, մենք արդեն հասանք ինչ-որ նպատակի, հետ դարան խոշորից նորից փոքր, սա է նպատակ, սա է մոդելը,
բայց բանն այն է, որ այդ ամենը պատկանում է մի մարդու,
թող պատկանա, չի կարող ինքը ցել, թող ցրի տարբեր, թող ինքը փայ ունենա մեջը, դա էլ հսկման ձև ունի։ Իդեպ ես ես ասեմ, շատ հաճախ, երբ որ ասում են, ինչպես են հսկելու, հիմա էլ շատ լավ հսկում են, ուզենան հսկել, ամբողջ հարցանումը, որ ստվերայի տտեսությունը հենց իրենք է, չկա մի 1,000 դոլար, որի տեղը հարկային տեսչությունը չգիտի, ինչպես չգիտի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մինչև 50-90% մոնոպոլիաներ, այո, կան մոնոպոլիաներ, որոնք մարդիկ արել են այնպես, որ պարզապես ոչինչ չանելով փող են աշխատում, ոչինչ չանելով։ Այսօր հանրապետությունում շատ արտակարգ խոսվում է, գիտեք, ամբողջ հանրապետությունը կարիֆուրի թեման, բոլորը հետևում են
կարիֆուրը
քաջողի թե չէ։ Այսօր հանրապետությունում դուք ասում եք աշխատատեղ, ես ինչու եմ ասում աշխատատեղ մի ստեղծեք, ասեք մարդ ունի որոշակի բիզնես, ներմուծում է դեղ, ներմուծում է վարելիք, ներմուծում է շաքար, նույնիսկ գնում են, փորձում են շաքարի գործան կառուցել, լավ իմանալը, որ երբեք չի աշխատել, որ դու ասեն, մենք իրավունք ունենք այդ մենաշտորը ունենալու, մենք ես սրան դեմ եմ, ես չեմ ասում, որ շաքարի տեղը մենք շաքար եղեք բերենք, որ 7 անգամ ծավալով ավել է, հասկանում եք, բայց ես չեմ ասում, որոշում կայացնել, ես ասում շուկան կարգավորի, եթե դուք դեղի կամ այսինչ հարցում ստացել եք հայտվել մենաշտորի դերում, եկեք նայեք այդ մենաշտորը ինչով է պայմանավորված, եթե մենաշտորը պայմանավորված է բնական գործոններով, ես կարող եմ հասկանալ, եթե մենաշտորը պայմանավորված է ծերճնշումներով շուկայի վրա, այստեղ մենք կարող ենք ասել, գիտեք ինչ, կամ ծեր շաուտարկը բարձրացնում եմ ես, սա վերաբերում է միայն մենաշտորներին։
Պարոն Բագրատյան, հիմա մենք գիտենք, որ օլիգարխները մեր տնտեսության համար իսկապես շատ մեծ խնդիր են ստեղծում, մենաշնորները, գիտենք, մենաշնորը դիրքի չարաշահումը, ինչ եք դուք անելու այս մենաշնորների դեմ, օլիգարխների դեմ, կամ ընդհանրապես պատրաստվում եք նրանց դեմ պայքարել, կամ
լուծումներից
մեկը
խոշորացված հարկներ, հարկումներ, մեկ, երկրորդը դուք կտեսնեք, որ սա արդեն իշխանության կամքից է կախված, մեր մոտ գործական օլիգարխիա չկա, մեր մոտ օլիգարխիան պարզապես Հայաստան ղեկավարի թույլտվությամբ գործող ընկերությունները, տարածյալին ընտրվելուց 3 ժամ հետո զրույց կլինի դեռևս չփոխված մաքսային ծառայության պետի հետ, որ բոլորին միատեսակ վերաբերմունք, բոլորին, Իդեպ այդ մենաշնորները օրենքով չեն Հայաստանում, շատերը, մեծ մասը, այսինքն մարդ իրանք ունի կարակ բերի, բայց այդ մարդու կարակը կարող է, այսպես անեմ, մաքսազերծեն, ենթանեք մի քանի ամիս, մինչև կհալվի գծերի վրա, նու մի քիչ կոպիտ չափազանցված եմ ասում, սիգնալ է գնում, արգելափակեք, դժվարացեք, ինվոյսի գինը բարձացրեք, դառնա ոչ շահավետ, հիմա փորձում են տնտեսական ձևերով, որտեղ առաջ նույնիսկ կարող են մոտենալ ֆիզիկական ճնշում գործադրել, երրորդ, սա էլ քիչ է, մենք ունենանք մասնավոր մաքսային ծառայություն, մասնավոր բրոկերների ինստիտուտ կբերեմ, որոնք կմաքսեն զրծեն։ Եվ մարդը գալուց կորոշի, ասենք, Բաղրատաշենում, որ մաքսային ծառայությանը դիմի ընտրություն պիտի ունենա մարդը։ Եվ ես կարծում եմ զգալիորեն կթուլանա։ Բացի դա մոդել ենք առաջարկում, երբ շատ է Հայաստանում, հարկը բարձանում է, շատ իմաստ չունի Հայաստանալ, կամ դիվերսիֆիկացված է գործունեության ճյուղը, դարձեք փոքր ձեռնարկություններ, կամ էլ լավ իմացեք։ Ասենք, երբ որ դուք բացում եք Star Supermarket-ների ցանց, հետո մի օր փակվելու է, միևնույն է, դա լավը լինել չի կարող, ասենք, այս կամ այն պատճառով, դուք պետք է հիշեք, որ հարյուրավոր փոքր խանութներ արդեն սնանկացրել եք։
Եվս երկրորդի մասին, կրթություն եւ առողջապահություն, դուք առաջարկում եք հավաստագրային ֆինանսավորման համակարգ, այսինքն, եթե ես հիվանդ եմ եւ ուզում եմ բուժվել, ես պետությունից ստանում եմ սերտիֆիկատ որոշակի գումարի արտահայտությամբ եւ ինքս եմ որոշում, թե որ հիվանդանոցը պետք է գնամ, որ բժշկի մոտ պետք է բուժվեմ, եւ փաստորեն այդպիսով ըստեյության պետությունը ֆինանսավորում է ոչ թե հիվանդանոցը, առաջարկում եք դուք, այլ մարդուն, հիվանդին, եւ մյուսը կրթության ոլորտը առաջարկում եք նույն մոդելը, այսինքն դպրոցահասակ երեխայի ծնողը ստանում է այդ նույն սերտիֆիկատը եւ տանում է երեխային այն դպրոցը, որ նա համարում է, որ ամենալավն է։ Բայց այս դեպքում չեք կարծում, որ այս պետական ազգային քաղաքականությունը կրթության եւ առողջապահության ոլորտում կհանդիպի մեծ դժվարությունների, այսինքն քաոսային վիճակից չեք վախենում, որ
հակառակը։ Մենք գովենք սեփական աշխարհը կգնում եմ, ես եղել եմ դրա ոգեշնչողը, ինիցիատիվող անունը իրականացման կենտրոնում, կարող եք ասել, որ անասուն եմ ֆելի ֆոտոս չցավում, Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այն ծանր տարին 92-94 համատած 97-28% աճանեցել, դրա շնորհիվ մենք ապրել ենք, պատրաստ մաղթել ենք, բացի դա մեր զինվորը գիտեր, որ ինքը հողատրի սեփական դողոցը կեսարի բանակում ուներ, դա էլ օգնեց մեզ աղթել։ Հիմա սա 2 տարի առաջ, երբ որ սա ասում է, 3 տարի առաջ հակադարձ բացասական վերաբերում կրիշխանության կոմիտեի, կես տարի թե մի տարի կես առաջ այս բանը արեց են ծննդաբերության պարագայում, բյուջետային քննարկումների ժամանակ նոյեմբերի մեջ առողջապահության նախարարն ասեց կոռուպցիա այդտեղ պակասել է 8 կես անգամ։ Գիտեք, երբ որ երեխայի ծնվում Հայաստանում, դուք տանում եք այդ հիվանդանոց ու անտակ փող եք տալիս, հիմա ստանում եք սերտիֆիկատ եւ դրանք հավաքելով հիվանդանոցը դիմում է ֆինանսների նախարարության ու փող է ստանում։
Բայց էլի հետ նույն հիվանդանոցի պահակը պիասի, բայց փող չես տալու, կամ
ասենք ամենանդրս ծննդաբերության մասով դրանք առանձնացված տեղամասեր են, առանձնացված տեղամասեր են, չենք ասում դրի վերացել է 8.5 անգամ պակասել,
բայց կարող են դպրոցներ փակվել,
ասենք կարող է, բարդ է սա, որովհետև ամբողջապես բեռը կգնի լավ դպրոցների վրա
եւ ուսուցիչներ կմնան գործազուր։
Նման խնդրեմ կարող է ցակել, բայց ինչ ունենք այսօր դպրոցում, մենք ունենք երեխեք գնում են դպրոց կամ չեն գնում, մեծ մասամբ հատկապես բարձր դասարաններում չեն գնում դպրոց, նույն ուսուցիչների մոտ երեկոյան պարապում են փողով։ Մենք պետք է հասկանանք, միջին հաշվով, չեմ ասում 100%-ով, միջին հաշվով մենք ծերի դպրոց չունենք, վճարով է, ծնվեք։ Երկրորդ այո, դպրոց անցել է բոլորն են համակարգի, ճիշտ է արել, պետք է լինել այնպես, ինչպեսի աշխարհի ֆորմատն է, փարկածը պրոցեսն ավարտեց, բայց հետոն մենք չենք տեսնում այդ կրթության որակը։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք նորմալ ռեֆորմ, ամեն մի դպրոց դրանից հետո կդառնա կրթօջախ, դրանից ոմանք հնարավոր է սնանկանան, այսինքն ոչ քոլեջներն են արտասահմանում, հնարավոր է չդիմանան, բայց դուք մի բան էլ նկատի ունեցեք, երբ որ անցնեք այդ համակարգին, գողացինք խառնվի ուսուցչական կոլեկտիվի ամբողջ էներգիան, շարգրվածությունը, փնտրտուքը, ով է խելոք, ով մի լավ բան կարող է ասել, ի՞նչ նորություն կարելի անել, պարագաներ կլինեն, որ սա պետք է սահմանափակել, օրինակ սննական շրջանում սա գյուղերում չի կարելի անել, որովհետև այսպես է գյուղ դպրոցի, այլ ելք չկա, մեզ գյուղ չի գնա մարդը սկզբից, բայց պետք է թույլ տաս մոտիկ գյուղերին գնա, ասենք գյուղական շրջանում սա պետք է ունենա եւ կունենա սահմանափակ իրավունք, բայց պետք է սկսեն։
Պարոն Բագրատյան, նաեւ այս ձեր 100 քայլի վերաբերյալ 57-րդ քայլից մինչեւ 77-րդ քայլը շատ մասն ավելի շատ բանկային համակարգի մասին է, բանկային համակարգի բարեփոխումը, որ շատ կարեւոր է, իհարկե շատ կարեւոր է, բայց չեք կարծում, որ ասենք նախընտրական ծրագրում շարքային Հայաստանի համար դա մի քիչ կարող է դժվար ընթերնելի լինել, դժվար ընբռնելի լինել, ինչ
չեք ասում։ Եթե ես ձեզ ասեմ, որ Չինարի գյուղում 3 ժամուսով բոլորը բանկային համակարգի ռեֆորմից են արցնում, դա ճիշտ չի, բայց հասկացեք, մեր տեսչունում այսօր ես տեսնում եմ 3 կամ 4 խոշոր խնդրեմ։ Առաջինը կոնցենտրացիան, հարստության կենտրոնացումը շատ բարձր է, որովհետև կենտրոնացման այնպես աստիճան կա, որ հարուստներն էլ արդեն չկարողանում հարստանալ, որովհետև չեն կարող աղքատները հաշվին հարստանալ, շատ աղքատ են աղքատը։ Տեսել եք, որ կենտրոնական բանկը համ կարգավորի, համ վերահսկի։ Տեսել եք, վերահսկողն ու կարգավորը մեկը լինի։ Բաչասեմ սա։ Հիմա սա դարել է բժշկի տես։ Եթե մենք չենք կարողանում փոխել կենտրոնական բանկը, ասենք Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի պատճառով, մենք պետք է գնանք արդեն գյուղացիներին բարձրացնենք ֆոտի։ Ինչի՞ չի կարող Շամշադինում բացվել փոխօգնության բանկ, փոքր իրենց բանկը։ Ինչու՞ չեք թող։ Ինչի՞ եք դες կենտրոնացնում։ Ինչի՞ եք ամեն մի կոպեկ ուզում հսկել։
Հիմա ինչպիսի նախագահ եք դուք ուզում լինել։ Օրինակ հայ ընտրողը, քվեարկողը, ինչ կարող է ձեզնից ակնկալել, եթե կարելի է մեկ բարբերությամբ բնութագրեք։
Ես 4 տարի աշխատել եմ, կյանքս դրել եմ, ես չեմ ուզում խոսեմ, թե ինչ եղավ ինձ հետ այդ վիրահատությունների շարունակությունից հետո։ Ես ինձ համարում եմ մարդ, որ եղել է իշխանության, դիմացել է գայթակղությանը, փող չի աշխատել, անընդհատ աճել է։ Ես ինձ համարում եմ մարդ այն քիչ հայերից, որ հսկայական մի տեսություն ունի գրած։ Ես կարողանում եմ դույով խոսել ամբողջ աշխարհի մեջ, և ես կարծում եմ շատ բան կարող եմ անել։ Եթե ես իմանայի, որ որևիցե մեկը ինձանից ավելի լավ կարող է անել այս գործը, ես կզիջի այդտեղ ստանամ։
Հարգելի ուղդիրներ, Հրանտ Բագրատյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական եւ վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հարցազրույցներ անցկացնել նախագահի մյուս տեխնատուների հետ։ Հրայր Թամրազյանի հաջորդ հյուրը Ռաֆի Հովանիսյանն է։
Պարոն Հովանիսյան, եթե ենթադրենք այսպիսի տարբերակ, դուք իհարկե չեք ուզում այդ մասին մտածել, չեք հավատում, հավատում է մեկ ուրիշը։ Դուք, եթե ձեզ առաջարկի այդ մեկ ուրիշը համագործակցել իր հետ կոնկրետ կառավարության կազմում, կհամաձայնեք։
Ես դիտարկում եմ ամեն ինչ, ես չեմ վախենում ոչ պարտվելուց, ոչ էլ հաղթելուց։ Վախունեմ, մարդ եմ եւ հայ մարդ եմ, եւ ունեմ մտավախություններ, ունեմ վախեր։ Վախից չեմ վախենում Ռոզվելթի հորդորով, բայց ես կարծում եմ, որ պայքարի մեջ է նաև իմաստը, ոչ միայն ինչ-որ կոնկրետ նպատակի մեջ է, մասիսի կադարին հասնելու մեջ է, այն նաև ճանապարհն է, ինքը ճանապարհը կանգառը կարևոր է։ Ես նախ ժողովրդի մոտ տեսել եմ մի շաբաթվա ընթացքում դրամատիկ փոփոխություն, մեծ շխոս եմ հիմա, չեմ անդրադառնա նաև հարցումներին, հարկում եմ հարցումների, նաև պատվիրատու ունեն թե չէ, մեթոդապալությունը ինչ հարկում եմ, բայց որոշ բան կա հայոց ոգին, մեկ-մեկ թվերով չի չափվում ոգին հարցման մեջ։
Բայց դուք երկրորդն եք
այդ բոլոր դեպքերում, այդ ոգին կարող է որոշ մարդիկ մասնագետներ նաև իրենց նաև արդյունքներով թվապանությամբ ներգրավեն։
Դուք համաձայն չեք, որ երկրորդն եք։
Ինձ համար կարևոր չէ, որ իմ գարձիկով Հայաստանի քաղաքացին առաջինն է, թե ես եմ երկրորդը, թե Սերժ Սարգսյանը, արդեն կարևոր չէ։
Ռաֆի Հովանիսյանի բացառիկ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր վաղվա թողարկումների ընթացքում կամ Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում։ Իսկ մինչ այդ այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը մայրաքաղաքից է սկսում։ Ժառանգության առաջնորդը, իհեցնեմ, բարձրաձայնում է նախընտրական անհավասար պայմանների մասին, նա Սերժ Սարգսյանից անհապաղ լուծում է պահանջում։ Մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր նախորդվա խորհրդին հավատարիմ այցելել է Եռաբլուր, իսկ օրվա երկրորդ կեսին էլ մեկնել մարզեր։ Հովանիսյանը խոսել է նաև բանակից, համոզմունք հայտնելով, որ այսօր հայկական բանակը բարեփոխման կարիք ունի, և առաջին բարեփոխումը պետք է լինի այն, որ յուրաքանչյուր սպանված զինվորի համար բանակը պատասխանատվություն կրի։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Առաջին անգամ 10 տարեկանում տատիկիս հետ հաղթանակի այգի եկա, ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանը, որ Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթվա մեկնարկը որոշել էր սկսել անմար գրակի մոտ մեխակներ դնելով։ «Մենք բոլորս պետք է պատասխան տանք մեր բանակի համար, մեր ներքին վիճակի համար», ասում է Հովանիսյանը, ավելացնելով, որ այլևս երբեք թույլ չպետք է տալ, որ խաղաղ պայմաններում մեր երիտասարդները զոհ դառնան։
Այսօր ընդունությունների շատ չեմ ուզում խոսել, պետք բարձրորեն ասում եմ, որ մեր ձեռքում է, հետո ոչ մեկը չբողոքի Արցախի ճանաչում, Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, այլ ընդրանք չունի, եւ մենք ազգովի կարող ենք պաշտպանել մեր շահը, եթե իհարկե ունենք ընդրությունների միջոցով առաջի անգամ 20 տարվա ընթացքում ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հովանիսյանը սիրում է անձամբ շփվել մարդկանց հետ, փորձանելու է այսօր հանդիպել հենց հայոց բանակի զինվորներին, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան նախագահի տեխնացուն ասաց, որ դիմել է այսպիսի նամակով և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, և պաշտպանության նախարարին, սակայն դեռևս պատասխան չի ստացել։ Հովանիսյանն ասում է, որ գոնե այս 21 օրը Քարոզ Արշավի ընթացքում ինքն ու Սերժ Սարգսյանը, որպես տեխնացուներ, հավասար կարգավիճակ պետք է ունենան։
Երբ որ տեսնում եմ զինվոր, զինծառայող, սպա, ես մոդենում եմ, ես պատճնում որևէ մեկի թույլտվությունը իրեն ողջունելու, սա իմ իրավունքն է, բայց այն է, որ Հայաստանը վիրի դուրս գա ոչ միայն քաղաքացիական վախվորածությունից, այլ իշխանական վախվորածությունից, եւ հասկանա, որ քոնե այս շրջանում եւ ընդհանրապես նույն կարգավիճակով օժտված համաթեքնածուները պիտի կարողանան թե զորամաս այցելել, թե համասարան բոլոր քաղաքացիների հանդիպել, ոչ թե նախընտրական ջարեր բանեցնել, իջեցնել հարդարից, այլ պարզապես բարևել, լսել։
Ռաֆի Հովանիսյանը ասում է, որ այսօր հայկական բանակը բարեփոխման կարիք ունի, և առաջին բարեփոխումը պետք է լինի այն, որ յուրաքանչյուր սպանված զինվորի համար բանակը պատասխանատվություն կրի։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ առաջին գիծ չպետք է ուղարկվեն երիտասարդ 18 տարեկան անփորձ զինվորները, այլ հատուկ ուսուցում ստացած փորձառու մարդիկ։ Բարեփոխումների իր ծրագրում Հովանիսյանը բանակում տեսնում է նաև իգական սեռի ներկայացուցիչներին, իհարկե կամավոր սկզբունքներով, ինչպես նաև
ով դանի մեր զինվորին դեպի փորձություն, բարդաթրված ընդրություն, կրկնակի ընդրություն, թե ուղագի հրահանգով, թե այսպես աչքի հայացքով, ինքը պետք է պատասխանդա, և այդ պատասխանատվությունը գրում է իմ կարծիքով հրամանատարը, գործող նախագահը։
Թող ոչ մի զինվոր անհայտ չմնա, արդեն եռաբլուր անհայտ զինվորի հուշակարին մեխակ դնելով, ասաց նախագահի թեկնածուն։ Մոտենալով շիրմաքարերի մոտ հավաքված մարդկանց, Ռաֆի Հովանիսյանն իր կարեկցանքն էր հայտնում զոհված հերոսների ընտանիքներին։ Վերջում նստեց Մոնթե Մելքոնյանի հուշակարին և լրագրողների հետ կիսեց իր հուշերը ընկերոջ մասին։
Մենք հերոսների մոտ կարող չհանգչենք, ի վերջո, շարքային դեպքում կհանգչենք, բայց արժանիվ լինենք նաև իրենց թափած արյան և իրենց թողած ժառանգության։
Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա Քալոզ արշավի վերջին հանգրվանը Թալինն է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթեև այսօր նախագահի թեկնածուներ Հրանտ Բագրատյանը, Պարուր Հայրիկյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարություն են տարածել, որում իրենց մտահոգություններն են հայտնում։ Թեկնածուները մասնավորապես պահանջում են հրապարակել հանրապետությունից բացակայող քաղաքացիների ցուցակները, բացառել իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի օգտագործումը և կոչ անել բոլոր քաղաքացիներին վճռականորեն մասնակցել փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Փետրվարի 18-ին նախանշված նախագահական ընտրություն։
Եթե նախագահի հիմնական 4 թեկնածուները չմիավորվեն, ապա
ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խաթարման համար։ Անդրադառնալով բանակի օրվան, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները իշխանական վերնախավի ուղեկցությամբ այսօր Եռաբլուրում էին։ Մենք պատերազմ չենք սկսելու և չենք սկսել, սա ակնհայտ է, այս մասին նշել է Հայաստանի նախագահ Տոնի Արթիվ Հղացիր շնորհավորական ուղերձում։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն էլ է ուշագրավ հայտարարություններ արել, որոնց մասին Հովհաննես Շողիկյանը կպատմի։
Փետրվարի 18-ին նախանշված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ընտրությունների բնականոն ընթացքն ապահովելու և պատշաճ հասարակական կարգ պահպանելու նպատակով ոստիկանությունում ստեղծված օպերատիվ շտաբի հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի էր ունեցել հունվարի 21-ին։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է ոստիկանությունը պատրաստվում ապահովել ու վերահսկել ընտրությունների բնականոն ընթացքը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ թե անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններին և թե պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին արձանագրվեցին դեպքեր, երբ խոչընդոտվում էր լրագրողի աշխատանք և ընտրատեղամասերի առջև կուտակումներ էին լինում։
Եվ առաջին և երկրորդ ընտրությունները, որ անցկացրեցինք մենք, ես բավարար եմ գնահատել, ակնկալում եմ, որ հիմա լավ է լինել, ոնց որ հատկապես խորհրդարանական ընտրություններին, արդեն հենց առաջին ընտրություններին մենք այդ խնդիրը լուծեցինք մեծ հաշվով, իսկ հիմա շատ ավելի կառավարել ենք, որովհետև եթե դա առաջին երկրորդ փորձերն է, սա արդեն երրորդն է, այստեղ լինելու է իդեալական։
Նման համոզմունք հայտնեց Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, իսկ ինչ վերաբերում է Հանրապետությունում քրեացին իրավիճակին, ապա Գասպարյանի խոսքով այն վերահսկելի ու կառավարելի է։
Եթե մի բան այսօր չգիտենք, վաղը հաստատ իմանալու ենք, եթե վաղը չգիտենք, մի քանի օրից կիմանանք, այնպես որ մեխանիզմները միացրած են, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կարողանանք ունենալ այն, ինչ որ ուզում ենք ունենալ ես եւ դուք եւ մենք։
Իսկ ընտրությունների ընթացքում ինչ որ կադրային փոփոխություններ սպասվում են համակարգում։
Դա աշխատանք ընտրությունների շկապ ունեն կադրային փոփոխությունների հետ։ Կարող լինել եւ փոփոխություններ կարող են եւ չլինել, դա ոչ թե ցանկությունից է գալիս, այլ անհրաժեշտությունից, այս կամ այն աշխատանքային անհրաժեշտությունից է ելնում, թմահաճույք չի։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք նախընտրական թողուբոհին։ Երրորդ անգամ ընտրակ պայքարի մեջ մտածային առաջնորդ նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանն այսօր իր օրը մտահոգությամբ է սկսել, այդ մասին կիսվելով Facebook-յան իր էջում Հայրիկյանին չեն հրավիրել բանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Գրել է նաև հավելել, որ նախկինում նման բան չի եղել։ Ավելի ուշ այմ առաջնորդը հանդիպել է լրագրողների հետ և հայտարարել, որ չի բացառում թեկնածուներից որևէ մեկի միանալը։ Խոսքը առաջին 4 հիմնական թեկնածուների մասին է, սակայն մինչ այդ Հայրիկյանը կփորձի համոզել այդ 4 թեկնածուներին իր շուրջը համախմբել։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ էլ Հայրիկյանը հորդորում էր Սերժ Սարգսյանին հանել թեկնածությունն իր օգտին։ Վերադառնալով օրվա խորհրդին, Հայրիկյանը տեղեկացրել է, որ իր ընտրվելու դեպքում կանայք նույնպես կծառայեն բանակում, սակայն ոչ թե պարտադիր, այլ կամավորական սկզբունքով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Եթե նախագահի հիմնական 4 թեկնածուները չմիավորվեն, ապա ընտրությունների երկրորդ փուլն անխուսափելի կլինի։ Այսօր իր նախընտրական շտաբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք հայտնեց նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուր Հայրիկյանը, հավելելով, որ դիմելու է նախագահի թեկնածուներից 3-ին իրեն միանալու առաջարկով։
Հնարավոր են փոփոխություններ, այսինքն միավորումներ թեկնածուների, որին մարդիկ շատ են սպասում։ Ես տեսնում եմ, որ եթե իմ շուրջ համախմբեն, մենք առաջին կոլում շատ հանգիստ հաղթել ենք։ Որևէ մեկի շուրջ եթե համախմբեն հաղթում ենք, ես պիտի ի վերջո բոլոր թեկնածուներին երես հարցրեմ։ Դուք իմ անցած ճանապարհը գիտեք, իմ կատարած ներդրումները գիտեք, ավելի հարմար չէ գտնում, որ միասին դա անենք, որտեղ այն լավ, ինչ որ մենք ուզում ենք անել, դա մեր միասնական օգուտներ լինելով մեր ժողովրդի, եկեք այդ դեպքում փորձենք դա միասին անել։
Այսինքն քանի թեկնածու եք ուզում միանալ ներդրումներ?
4
Ովքեր?
Հայրիկյան, Բադրատյան, Հովանեսյան, Սարգսյան։
Որևէ մեկին չեք դիմել այդ հարցով դեռ?
Չէ, հաճեցնեմ։
Հայրիկյանը չբացառեց նաև, որ ինքը ևս կարող է միանալ միասնական այլ թեկնածուի, եթե դա նպաստի իր ծրագրերի իրականացմանը։
Ես 96 թվականին այդպեսի քայլարել եմ, չէ՞, նույն մեխանիզմով աշխատել եմ, լինելով առաջինը հանել եմ թեկնածուը, պաշտպանել եմ մեկ այլ թեկնածուի, հանուն ծրագրերի։
Պարուր Հայրիկյանը, ով հունվարի 25-ից երրորդ հացադուլով միացել էր արդեն շուրջ մեկ շաբաթ հացադուլ անող նախագահի մեկ այլ թեկնածու Անդրեաս Խուկասյանին, անցած գիշեր դադարեցրեց այն, թե ինչ տվեց այդ քայլը, հարցին պատասխանում է.
Ինձ ոչինչ, բայց ես Անդրեաս Խուկասյանին աջակցեցի, հասարակությանն ասացի, որ նրա բարձրացրած հարցերի շարքից հիմքը ելակետ այն հարցը, որ ընտրություններում ընտրակաշարք պիտի չլինի, շատ կարևոր է, բացի այդ իրեն օրինակ ծառայեցի, որ դու կարող ես քո բողոքիցը որևէ պահի ավարտել։
Արդեն քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է, բայց դուք ձեր նախընտրական ծրագրի միայն կեսն եք ներկայացրել, ինչու՞ մեր այս հարցին Հայրիկյանը պատասխանեց։
Այդ ամբողջ ընթացքում ես խոսել եմ ծրագրերի մասին մշտապես, պարզապես չեմ ներկայացրել որպես ամփոփ սեր ծրագրահենք, ներկայացրել միայն մեր իրավունքներ և ժողովրդավարություն հատվածները, իսկ երկուսն էլ կներկայացնեն երևի մաս-մաս ասուլիսների ընթացքում։ Գիտեք ինչ են մաս-մաս ներկայացնում, որտեղ եթե նկատել եք, և մամուլի միջոցները, և քաղաքացիները այնքան շատ կարծես թե հետաքրքրված չեն ծրագրերի ներպերաններով, իսկ իմ ծրագրերում շատ կարևոր ներպերաններ կան, ընդհանուր մինչև ասենք ձեր ծառայելու կամ չծառայելու հարցը աղջիկների, ասես բոլորի մասին պետք է հանգամանալից խոսել, դրա համար ես փնջով չեմ տալիս։
Դե իսկ հարցին, թե ինչ կփոխեք հայկական բանակում ընտրվելու դեպքում, նախագահի թեկնածու Պարուր Հայրիկյանը պատասխանում է.
Միջազգային փորձառությունը ավելի խորը կներառեմ, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները կսերտացնեմ, ռուսականից էլ դրականը վերցնենք, եվրոպականից էլ, բայց ՆԱՏՕ-ն միաստիճան բարձր է, չեմ արհամարի իսրայելական փորձը աղջիկների հարցում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի մեկ այլ փորձառու թեկնածու Արամ Հարությունյանը, ով նույնպես երրորդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրություններին, համոզված է, որ այս անգամ ավելի շատ ձայն կհավաքի, եթե ընտրություններն արդար լինեն, ինչը Հարությունյանը կասկածում է, և այդ պատճառով էլ շարունակում է պնդել, որ իր կողմից նախապես հայտարարված ինքնաբացարկն ու հացադուլը ուժի մեջ է։ Նա նաև վստահեցնում է, որ հենց ինքն է իսկական ընդդիմադիր թեկնածուն և հայտարարում, որ նույնիսկ իր հանդեպ ճնշումներ են գործադրվում հեռախոսը գաղտնալուսելուց մինչև իր մտերիմներին նեղացնելը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արամ Հարությունյանը մասնակցել է ընդամենը 3 նախագահական ընտրությունների։ Ընտրությունից ընտրություն թեկնածուի ընտրազանգվածը ավելացել է։ Կարծրատիպ է այն կարծիքը, թե նախագահի թեկնածուն մշտապես առաջադրվում է։ Սա նրա խոսքով իշխանության կողմից կազմակերպված սև PR-ը։ Վստահ է, որ այս ընտրություններին նախորդ երկուսից ավելի շատ ձայներ կհավաքի, բայց արդեն որոշել է, ինքնաբացարկը ուժի մեջ է։ Փետրվարի 8-ին ժամը 17:00-ին նախագահի թեկնածուն ընտրապայքարից դուրս կգա։ Հիշում եք, քանի ձայն եք հավաքել։
Ձայները ես ասեմ
մոտավոր, շատ մոտավոր։
Ոչ թե հավաքել եմ, այլ պահել են, այսքան ես թվեր իմ համար այդքան չեմ էլ հիշում։ Փոքր թվեր ա եղել։
Նախկին երթվյալ ԱԻՄ-ականը 1991 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ պաշտպանել է Պարույր Հայրիկյանի տեխնացությունը։ Անգամ ժամանակին կուսակցության երկրորդ համարով մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին, բայց հետո կոնֆլիկտի պատճառով դուրս է եկել կուսակցությունից։ Այժմ Հայրիկյանի տեսակետները չի կիսում, իսկ իրենց միջև միակ նմանությունը արտաքինն է։
Մուրուկը միակ բանն է Հայաստանում, որ կարելի է պահել եւ տակ չտալ։
Հաստատ պատճառը միայն դա է։ Եվ
հումորով իհարկե։ Բայց ես մորուկ շատ ավելի շուտ բանից եմ, հա՞։
Այսքան Պարոն Հայրիկյանի հետ կապ չունի։ Քանի որ մեր երկրում ընտրությունները արդար չեն թեկնածում, վստահ է, որ չի ընտրվելու։ Անգամ որոշել է ընտրություններին չգնալ, այդ օրը տանն է լինելու, ընկերների հետ նշելու է 55 ամյակը։ Նախընտրական շրջանում բազմաթիվ ասուլիսների է մասնակցում եւ ընդգծում, որ ոչ մեկում ինքը չի կրկնվում։ Այս անգամ էլ թեկնածուն շտապում է ասուլիսի։ Արդեն լրագրողների մոտ նա հայտարարեց, որ այս ընտրություններում գործող նախագահին շախ է տալու։
Ընդամենը Սերգ Սարգսյանը իհարկե շախ է տալու։ Հասկանում եք, այդ շախը ես տվել եմ, իմ երկու քալանոց մատը ես եմ անելու, մեկ առաջադրվելով եւ հանելով։ Հասկանում եք, առաջի քայլը դա առաջադրվելն է, իսկ ամսի 8-ին ես այդ շախը կտամ։
Հետո թեկնածուն հավաստիացրեց, որ իրեն սատարողները շատ են, անգամ մի քանի հայտնի արվեստագետներ են իրեն սատարում, իսկ հարցումներին հավատալ պետք չէ։
Ես հաստատ համոզված եմ, որ իմ վարկանիշը բավական բարձր է։ Մի հավատացեք սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյան։
Վստահեցնում է, որ հանդիպումներ կունենա նաև մարզերում, իսկ ամենաշատ նախատրական շտաբերը հենց ինքը ունի, դրանք մարդկանց տներն են։ Պաստորն ամեն տուն ձեր շտաբն է։
Այո, այո։
Իսկ մարդիկ տեղյակ են որ ձեր։
Իհարկե։ Գանգերը որ գալիս են, որ մարդիկ հանդիպում են, որ իրենք ասում են մի հանի տեխնատությունը, մենք ձեզ ենք տալու ամենաարժանին ուքի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ մյուս տեխնատու Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է իր հացադուլային պայքարը 7-որ բաց երկնքի տակ եւ ցուրտ եղանակին տեխնատու ինքնազգացողությունը, սակայն լավ է։ Հիշեցնեմ, Ղուկասյանը դիմել էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով պահանջելով զրկել Սերգ Սարգսյանին փետրվարին կայանալիք ընտրությունների մասնակցելու իրավունքից, քանի որ իր համոզմամբ ընտրությունները կարող են անցնել ազատ ու արդար այն պայմաններում, եթե հանրապետության գործող նախագահը չմասնակցի դրանց։ Քարոզարշավի ընթացքում իր պահանջը չբավարարելու դեպքում Ղուկասյանը հայտարարում է, որ կշարունակի իր հացադուլը նույնիսկ ընտրություններից հետո, իսկ մինչ այդ նրան է միանում մեկ այլ հացադուլավոր, մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Քաղաքացիական ակտիվիստ 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո հայտնի 7-ի գործով անցած ընդդիմադիր Շանթ Հարությունյանն այսօր միացել է նախագահի տեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլին։ Շանթ Հարությունյանը երրորդ հացադուլ է հայտարարել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց, որտեղ արդեն մեկ շաբաթ հացադուլի է նստած քաղաքագետ Ռադիոհայի տնօրեն Ղուկասյանը։ Մեծ զրույցում նա հայտարարեց, որ այսպիսով իր զորակցությունն է հայտնում Անդրեաս Ղուկասյանի շինծու ընտրությունների դեմ պայքարելու պահանջին։ Ակտիվիստը շեշտեց, որ նախագահի տեկնածուն ոչ իր ընկերն է, ոչ մերձավորը, պարզապես։
Սա իմ կողմից որպես քաղաքացական դիտորոշման դրսևորում է, որ ուզում եմ, որ մարդիկ էլ դա իմանան, որ Կարելյան նաև որպես քաղաքացի չճանաչած մարդու, եթե կիսում ես իր պահանջը, քո սոլիդարնոսը հայտնես։
Շանթ Հարությունյանը 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, ընդդիմադիրին մեղադրանք առաջադրելու համար հիմքեր ծառայել մարտի 1-ի հանրահավաքում նրա ելույթը։ Ակտիվիստը շեշտեց, որ ինքը այն ժամանակ էլ կոնգրեսի շարքերում չի եղել, ուղակի եղել է պայքար եւ ինքը միացել է այդ պայքարին։
Ես այդ պայքարը նախաձեռնողը չեմ եղել։ Ասեք, նույն տրամաբանությամբ ես 2007 թվականին Նիկոլը նստածույց էր անում, ես այդ գիշերի մնացել չէի գնացել նույն ձեւի մարտուցի կուրակում գնացի մի գիշեր մնացի։ Մարտի 1-ին էլ եղա նույն տրամաբանությամբ, որ ես տունն էի, ասացի դեպքեր դեպքերը եղա, վերկացա գնացի, ասիք ես իմ խղճի հետ ուզեմ հաշտել, նա։
Պարոն Հարթյան, դուք ասացիք, որ ընտրությունները շինչ են, այսինքն ընտրությունները Հայաստանում ոչ մի հարց չի կարող
լուծել։ Ես բացառում եմ։
Դուք ինչ ելք եք առաջարկում։
Հեղափոխություն։ Հեղափոխություն, ոնց որ ասենք եղել է Վրաստանում, Ուկրաինայում ժամանակին։ Եթե իշխանությունը ասենք ավելի խիստ մոտիկան է, ուրեմն կստանա արաբական գալու։
Այս հարցում Շանթ Հարությունյանի եւ հացադուլի մեջ գտնվող տեխնատու Անդրեաս Ղուկասյանի դիրքորոշումները տարբեր են։ Ղուկասյանի համոզմամբ իշխող հանրապետական կուսակցությունը պետք է լուծարվի, քանի որ բոլոր ընտրություններում ընտրակաշարք բաժանելով եւ մարդկանց քվեարկության հարկադրելով հակասահմանադրական գործունեություն է ծավալել, իսկ պետական ITAN-ները, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, անգործություն են ցուցաբերել այս կուսակցությանն ու հանրապետականի տեխնատուին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալով։ Հիշեցնենք, կենտրոնական հանձնաժողովը հունվարի 18-ին մերժեց Սերժ Սարգսյանի գրանցումը անբավեր ճանաչելու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը։ Տեխնատուի համոզմամբ նախագահական ընտրություններում վարչական ռեսուրսն ու լծակները չօգտագործելու պարագայում Սերժ Սարգսյանը չի ընտրվի։ Ավելին,
եթե Սերժ Սարգսյանը չօգտագործի իր վարչական ռեսուրսը, նա իսկի չէ կարողանա առաջադրվել ինչ-որ հաստեր։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սա քրեա օլիգարխիկ համակարգ սպասարկող կուսակցություն է, միայն հարկադրանքի վրա հենված մեխանիզմերով կարող է գործել։ Բացարձակ պարադոքս է, որ միջազգային հանրությունը ճանաչում է այդ կուսակցությունը որպես ժողովրդավարական պրոցեսների ավանգարդ, եւ դա շատ մեծ վնաս է տալիս մեր հանրությանը, որովհետև վերացնում է հավատքը արժեքների նկատմամբ, հեռացնում է մեզ եվրոպական ժողովուրդների ընտանիքից եւ մեծ մոլորություն է ստեղծում մարդկանց սուղերներում, մարդիկ չեն հասկանում որն է ճիշտ այս աշխարհում, որն է սուտ, եւ ամեն ինչը կարծես թե դառնում է սուտ։
Անդրեաս Ղուկասյանը ի սկզբանե հայտարարել էր, որ հացադուլի կնստի այնքան ժամանակ, քանի դեռ միջազգային դիտորդները չեն բոյկոտի նախագահական ընտրությունները։ Տեղեկացանք, որ հացադուլի մեկ շաբաթվա ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային որևէ կազմակերպություն նրան չի այցելել։
Համարում եք, որ նրանք անկարգելիության են մաղնել ձեր։
Ոչ, չեմ համարում, յուրաքանչյուր անում է իր աշխատանքը։ Դիտորդական առաքելությունը ունի իր ծրագիրը աշխատանքի։ Սա քաղաքական պրոցես է, անհրաժեշտ է ժամանակ, որ իրենք տարանջատեն իսկական պրոցեսները կեղծ պրոցեսներից։
Իսկ որևէ պաշտոնյա իշխող կուսակցությունից հատկապես ես մոտեցել է։
Չէ, ես չեմ վարում բանակցություններ իշխող կուսակցության հետ։ Իմ պահանջը հստակ է, այդ կուսակցությունը պիտի հրաժարվի կուսակցությունից այս ընտրություններում, և ես գտնում եմ, որ այդ կուսակցությունը պետք է լուծարվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք մեծ էկրան բարձրացավ բուրըն քննարկումների թեմա դարձած Գարեգին Նժդեվ ֆիլմը։ Հրաչ Քեշիշյանի այս ժապավենը նկարահանվել է մի քանի երկրներում, ներգրավելով նաև ռուս ու ամերիկացի դերասանների։ Մինչև ֆիլմի պրեմիերան միայն դրա անոնսը հասցրեց մեծ աղմուկ բարձրացնել սոցիալական ցանցերում, գրեթե թևավոր խոսք դարձնելով գլխավոր դերակատարի շուրթերից հնչող «Յա Գարեգին Նժդե» արտահայտությունը։ Մինչդեռ ֆիլմի հեղինակները պնդում են, որ պատրաստ են լսել ցանկացած քննադատություն, միայն եթե այն կհնչի ֆիլմը դիտելուց հետո։ Ավելի քան 2 ժամ տևող ֆիլմը երեք դիտել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Առաջին արձագանքները գան է Դանիելանի ռեպորտաժում։
Այսօր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության հայկական զինուժի, հայկական բանակի կազմավորման օրն է, եւ հենց այս իրադարձությանն է նվիրված Pan Armenian Media Group-ի նկարահանած Գարեգին Նժդե ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ 3 Մոսկվա կինոթատրոնում։ Պրեմիերային հրավիրված էին եւ ներկա էին իհարկե Մոսկվա կինոթատրոնում Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ երկու երկրների նախագահների գլխավորությամբ։ Մոտ 3 ժամանոց այս հերոսապատումը ներկայացնում է հայ ժողովրդի լավագույն ցավակներից մեկի Գարեգին Նժդեի կյանքի և գործունեության կարևորագույն դրվագները, սկսած 1918 թվականից մինչև կյանքի վերջը, որը վրա է հասել 1955 թվականին խորհրդային Վլադիմիր քաղաքի բանտում 11 տարվա բանտարկության ու զրկանքներից հետո։ Ֆիլմի գլխավոր ռեժիսորը և պրոդյուսերն է Հրաչ Քեշիշյանը, սցենարի հեղինակն է Քրիստ Մանարյանը։ Նժդեի դերը նրա կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում երկու դերասան են մանավորել՝ Շանթ Հովանիսյանը և Արտաշես Ալեքսանյանը։ Երկուսն էլ ասում էին, որ մեծ պատասխանատվությամբ են մոտեցել մեր ազգային մեծագույն հերոսներից մեկի կերպարին։ Շանթ Հովանիսյան.
Պատասխանատու չի ասի դժվար, պատասխանատու շատ մեծ է։
Սիրով են
կարևորը։
Արտաշես Ալեքսանյանը ասում էր, որ հանդիսատեսի ընդունելությունից հասկացավ, որ ֆիլմը հավանել են, ասաց նաև, որ ֆիլմը հավանել է եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Այո, շնորհակալություն ասեց, մոլաձեց, հզոր էր, շատ լավն էր։
Անձամբ դուք ձեր երտածկեր բարը հավանել եք։
Ես էլ եմ ասում, ես աշխատում եմ, պետքա հավանի հանդիսատեսը, իմ աշխատանքը ես չպետքա գնատեմ, հանդիսատեսը պետքա գնատեմ։
Իսկ Նժդեի կերպարը ստեղծելու համար դուք, այսպես ասենք, գրականություն շատ կարդացիք, թե միայն սենարով եք առաջնորդվել։
Եվ գրականություն շատ կարդացի, եւ ես ինքս է տեսակ եմ ապրում։
Այսինքն դուք ձեզ հենց Նժդեին մոտ։
Դա իհարկե։
ֆիլմի գլխավոր ռեժիսոր Հրաչ Քեշյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Ամենամեծ բարձությունը նյութի մեծ ծավալն էր եւ այդ նյութը ճիշտ կարողանալ խտացնել, տեղավորել, որպիսի ամբողջական ֆիլմ ստացվի։ Ամենածանր ծաները երևի դա էր։ Մնացածը արել ենք շատ մեծ սրտով, անկեղծ եւ առանց ջանք խնայելու։
Որքան ժամանակում է նկարահանվել։
Նկարահանման բուն պրոցեսը տևել է 3 ամիս, իսկ նախապատրաստական եւ վերջնական post production-ի հետ միասին մոտավորապես 9 ամիս։
Նկարահանումները
3 ամիս։
3 ամիս։
Հայկական կինոարտադրության մեջ Գարեգին Նժդեհ ֆիլմը եզակի է, կարելի ասել, թե ֆինանսական առումով, թե պատումի մոտ 7 միլիոն դոլար է ծախսվել ֆիլմի նկարահանումների համար, իսկ հայմեծագույն հերոսներից մեկի՝ ռազմական, քաղաքական, պետական գործիչ, հրապարակախոս եւ փիլիսոփա Գարեգին Նժդեհի կյանքի եւ գործունեության մասին պատմող ֆիլմ իհարկե խորհրդային տարիներին չէր կարող նկարահանվել, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ հենց նրա Գարեգին Նժդեհի շնորհիվ սովետական պետությունը 1920 թվականին չկարողացավ բռնակցել Սյունիքը, Զանգեզուրը, Ադրբեջանին, ինչպես արեց Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունների պարագայում։ Դեռ 1914 թվականից զինվորագրվելով հայկական կամավորական շարժմանը, Գարեգին Նժդեհը քաջության ու հերոսության լավագույն օրինակ է եղել հայրենիքի պաշտպանության եւ անկախության համար մղվող պայքարում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման առաջին իսկ օրից էլ ազգային բանակի կազմակերպման առաջամարտիկներից էր, եւ հենց նրա մեծ զորավարի սպարապետի շնորհիվ ոչ թուրք-թաթարական զորամիավորումները, ոչ էլ հետո սովետական կարմիր բանակը չկարողացան զավթել Սյունիքը, Զանգեզուրը, որտեղ Նժդեհի եւ իր գլխավորած ջոկատների շնորհիվ 1920 թվականի դեկտեմբերին հրճակվեց Սյունիքի ինքնավար հանրապետությունը, Լեռնա Հայաստանի հանրապետությունը, եւ դիկտատորի լիազորություններով օժտվեց պարապետ Գարեգին Նժդեհը։ Եվ հենց նրա գլխավորությամբ եւ նրա շնորհիվ էլ փաստորեն չկայացավ 1920 թվականի օգոստոսին Հայաստանի եւ խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը, որով Ղարաբաղը, Նախիջևանը եւ Սյունիքը որպես ինքնավար մարզեր պիտի Ադրբեջանին հանձնվեին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը եւս տպավորված էր 3 ֆիլմով։
Շատ լավ է։
Այո, դուր եկա ֆիլմը։
Անպայման։
Եվ կերպարը։ Այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի հերոսների
նման։ Անպայման։ Մեր ժողովուրդը մշտապես կարիք ունի հերոսների եւ ունի հերոսներ, բազմապես պետք է գտնեն։
Իսկապես շատ դժվար է ձեռնամուխ լինել մեծ զորավարի կյանքի մասին ֆիլմ նկարահանելուն, եւ հարկ է նշել, որ ֆիլմի ստեղծագործական խումբը հաջողությամբ այն իրականացրել, ներկայացնելով թե Նժդեհին որպես ռազմական գործչի, սպարապետին, նաև հայ մարդու, թե անձնական մեծ ողբերգություն ապրող մարդու, որի կյանքի գերագույն նպատակը իր երկրին ու ժողովրդին անմնացորդ ծառայելն է եղել։ Բեմադրիչ Արմեն Մազմանյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ինչ տպավորություն ստացաք։
Շատ լավ, հիացած։ Սա պահանջարկված բան էր, թեկուզ ներքին հայկական գործածության համար, բոլորի վարձքին կատար, ապրի Հրաչը, ապրի Քրիստը, ապրեն բոլոր դերակատարները, ու ոչ մի քննարկման գեղագիտական նման ֆիլմ ենթակա չի։ Սա արժեք էր, սա այսօր պետք էր, ու ապրեն իրանք, որովհետև այս ազգը առանց հերոսի, առանց հերոսական էպիկայի չի կարող վաղը։ Շնորհակալ ու պարտական եմ իրանց, որպես քաղաքացի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ 3 հայ համայնքն իր ձայնն է բարձրացրել Ստամբուլի հայերի դեմ վերջերս իրականացված հարձակումների կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում Սև զգեստավոր եւ դեռևս չբացահայտված անձի զոհ են դարձել Սամաթիա թաղամասում բնակվող մի քանի տարեց հայ կանայք։ Լսենք Ստես Սեդա Ստեփանյանին։
Բողոքի ակցիային մասնակցել են մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ, Ստամբուլի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Քայլերթի ժամանակ ծաղիկներ են դրել 84-ամյա Մարիցա Քյուչուկի տան դիմաց, ում անցյալ ամիս էին սպանել։ Մասնակիցները հանդիպեցին Ազատություն և Համերաշխություն կուսակցության նախկին նախագահի, Խաղաղություն և Ժողովրդավարության կուսակցության պատգամավորների հետ, որոնցից մեկը Սուրի Սուրեյա Օնդերը Հյուրիեթի հետ հարցազրույցում ասել է, որ հունվարի 31-ին այդ պատահարների կապակցությամբ բանակցություններ Կվարի ներքին գործերի նախարարության հետ։ Այսօր զրուցեցինք Ակոստերտի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ, ով համաձայն չէ Թուրքիայի ոստիկանության պնդումներին։ Լսենք նրան։
Ոստիկանությունը այս երկրությունը ավազագության կմեկնաբան է, ավազագության կվերակրի, բայց մենք նույն գրձիքին չենք։ Մենք համոզված ենք, որ ասում ադելության համցակոզություններ են, ադելության թրծումով գայացած մոջիր կամ հարցակումները դարեց հայերու վրա։
Իսկ Թուրքիայի խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Էրտուղրուլ Քյուրքչյան ասել է, թե մտահոգ է, որ բոլոր զոհերը հայեր են եւ հույս է հայտնել, որ այս պատահարները կբացահայտվեն։ Ձեր եւ անպաշտպան կանայք են թիրախում։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ հետևում թաքնված դրդապատճառները ատելությունն ու վրեժխնդրությունն են։ Թուրքիայում լույս տեսնող Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեջյանը մեզ հայտնեց, թե Թուրքիայի կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել ազգային փոքրամասնություններին պաշտպանելու եւ սպանությունները կանխելու ուղղությամբ։
Ընդհանրապես բոլորին այլ կարծիքը այն է, որ ասիգա ասոնկաս հարցակումները քողության նպատակով եղած հարցակումներ չեն, որքան որ այլ երկրի ապահովության պաշտոնեությունը վերջին երկու օրվան ընթացքին ուզեց ապահովցնել, որ ասոնկը կազմակերպ հայերու դեմ ուղված հետևողական շարժումը չեն, այլ պարզապես քողության համար եղած են։ Բայց եւ ամենես ասիգա բնավ համոզիչ չէ այսօրվան վարչապետ Էրդողանի կառավարությունը շատ բարենպաստ որոշումներ ընդունած է փոքրամասնություններու համար, անոնց իրավունքները, անոնց բռնակրված կալվածները կվերադարձնեն եւ այլն։ Այսպիսի լավատես մտողները դեմը մեջ հանգարց կարծեք դակ աբուրին մեջ բախչուր գտապի եւ մեզի նման շատերու մտածել գուտա, որ հակառակ որ այս կան բարետեփ նշաններ կան, փամը չէ փոխված եւ ընդհանրապես հայերու դեմ ճշտամության ոգին դեռ կշարունակվի։ Միայն երկու օր եւս մենք կլսենք, որ ապահովության պաշտոնությունը բավական կարեւոր ապահովության միջոցառումներ ձեռքարավ Սամատյա տաղամասի մեջ, զանազան գետրոններ կոնտրոլի դակ առնուեցան եւ չեմ գիտեր ասկես վերջը այսպիսի հարցակում մնալ պիտի բադայի թե ոչ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմի համար այսքան էինք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան ներծը տեսություն։